Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Բարի լույս, հարգելի ուղդիրներ։ Այսօր հոկտեմբերի 8-ն է, երկուշաբթի, Երևանյան ստուդիայում Նաիրա Բուլղադարյանն է։ Առավոտյան մեր թողարկման 15 րոպեներին առաջարկում եմ լսել հետևյալ եւ այլ թեմաների մասին։ Վարդան Օսկանյանն այսօր կհարցակնվի որպես մեղադրյալ։ Այսօրվանից սկսվում է թիվ 1 եւ թիվ 35 ընտրատարածքներում մեծամասնական ընտրակարգով падգամավորի տեխնացուների գրանցման համար պահանջվող փաստաթղթերի հանձնումը ընտրական հանձնաժողովներ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, թե պատրաստ է հեռանալ քաղաքականությունից, երբ ժամանակը գա։ 3 Սիրիայի մայրաքաղաք Դամասկոսի կենտրոնում տեղի ունեցած պայթյունից առնվազն 1 մարդ է զոհվել։ Այս թեմաների մանրամասների մասին քիչ ուշ, իսկ այժմ ծանոթանանք աշխարհում կատարվող իրադարձությունների մասին։ Լուրեր։ 3 Դամասկոսի կենտրոնում գտնվող սիրիական ոստիկանության շտաբում տեղի ունեցած պայթյունից առնվազն 1 մարդ է զոհվել, մի քանիսը վիրավորվել են։ Կառավարության տվյալներով պայթել է ականապատված ավտոմեքենա։ Սիրիայի պետական հեռուստատեսությամբ իշխանությունները մեղադրել են ահաբեկիչներին, նրանք այս կերպ են անվանում ընդդիմության զինված միավորումներին, ովքեր պայքարում են Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի ռեժիմի տապալման համար։ Արդեն 5-րդ օրն է Սիրիայի եւ Թուրքիայի սահմանին երկու կողմերի զինված ուժերը հարվածներ են հասցնում միմյանց։ Հստակ տվյալներ դժվարների մասին չկա։ Հոկտեմբերի 3-ին իշեցնեմ, երբ Սիրիայի կողմից թուրքական սահմանային Աղջկակալե գյուղի ուղությամբ կրակոցներ արձակվեցին, զոհվեց 5 մարդ։ Դրանից հետո թուրքական զինուժը սկսեց հրետակոծել Սիրիայի սահմանային բնակավայրերը։ Բարակ Օբամայի նախընտրական դրամական հաշվին սեպտեմբերին փոխանցվել է $181 միլիոն, հայտարարում են դեմոկրատական կուսակցության ընտրական շտաբում, սա համարելով ռեկորդային։ Օբաման Թվիթերում այս մասին գրել է. «Առավոտյան լավ լուր, 1,825,813 մարդ է նշված $181 միլիոն դիմաց», գրել է Օբաման։ Ուգո Չավեսն արդեն 4-րդ անգամն է ընտրվում Վենեսուելայի նախագահ։ Վենեսուելայի ընտրական հանձնաժողովի նախագահի տվյալներով Չավեսը ստացել է ընտրողների ձայների 54%-ը։ Նրա մրցակցի ընդդիմության առաջնորդ Էնրիկե Կապրիլեսի օգտին քվեարկել է ընտրողների 45%-ը։ Դուք լսեցիք լուրեր։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Մոտ 3 ժամից որպես մեղադրյալ ազգային անվտանգության ծառայությունում կհարցակնվի Վարդան Օսկանյանը։ Հայաստանի նախկին արտգործնախարարը նախարարին այսօր մեղադրանք առաջադրվի։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկանին հայտնել է Հայաստանի գլխավոր դատախազի մամուլի քարտուղարը։ Լսենք Լիլիթ Հարությունյանին։
Այսօր Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Վարդան Օսկանյանին մեղադրանք առաջադրվի հանցավոր ճանապարհով ստացված առանձնապես խոշոր չափերով եկամուտներ նորինականացնելու հայտնի գործի առնչությամբ։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց գլխավոր դատախազի մամուլի քարտուղար Սոնա Տրուզյանը։
Իրոք քննիչը ծանոթագիրը ուղարկել Վարդան Օսկանյանին 27 օրը հարցականության հրավիրելու նպատակով, եւ ծանոթագրում նշվել է, որ նա հարցականության է հրավիրվում, այսինքն հրավիրում է նախաքննական մարմին, որտիսի նրան մեղադրանք առաջադրվի եւ որպես մեղադրյալ հարցականվի։
Այսօր ժամը 12-ին Վարդան Օսկանյանը կներկայանա ազգային անվտանգության ծառայության քնչական վարչություն, ասում է Սիվիլթաս հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Սալբի Ղազարյանը, նաև իր զարմանքը հայտնելով, որ գործը չի կարճվում։
Զարմանում ենք ուղղակի, որ այս բոլորը շարունակվում է, որովհետև համարի ամեն մարդ, բացի պաշտոնյաները, որոնք այդ գործընթացը առաջ են տանում, բոլորը ասել են, մասնակիցներ չմասնակիցներ, որ այդտեղ ոչ մի բան չկա։ Այս բոլորով հանդերձ շարունակվում է։ Բայց մի կողմից երևի պետք չէ զարմանանք, որտեղ երբ օրինակ քարտանի նախաքաղը այնպեսի սկզբունքային հարցի վերաբերյալ այս բոլորը, որ հանգարդ եթե այս բոլորը սխալ ցուրս կա, որոշները իրենք աշխատանքը պիտի գործընթնեն եւ այլն, դա այդ պարակային բարձր այդ պաշտոնյաները պիտի ամեն շանք թափեն շարունակելու այս ճամփուն եւ փաստելու, որ սևը սպիտակ է։ Եվ ահավասիկ գնում ենք 4-րդ փուլ։
Դե իսկ Սիվիլիթաս հիմնադրամը շարունակում է ստորագրահավաքը ու պահանջում արդար հանգուցալուծում Սիվիլիթասին ու Օսկանյանին առնչվող գործին։ Սալբի Ղազարյանն ասում է, որ այս կերպ կփորձեն իրենց ձայնը լսելի դարձնել ու դադարեցնել ճնշումները իրենց ու նախկին արտգործնախարարի նկատմամբ։
Ես այդ պահին ուղղակի խնդրում եմ, որ բոլորանոնք, որոնք ուզում են իրենց վրդովմունքը արդահայտել, իրոք մեր ձերկը քիչ գործիքներ գան, գխնդեմ, որ ստորակը հավաքին միանան, թե օնլայն, թե թղթի վրա, և այդ վրդովմունքը կարելի եղածինչապ մեծ քանակով, մեծ թվերով Հայաստանի ներսից և թրսից արդահայտենք։
Այժմ տեղափոխվենք Մոսկվա։ Ռուսաստանի նախագահը իր 60-ամյակի առիթով հարցազրույց է տվել ռուսական ՆՏՎ հեռուստաալիքին։ Պուտինը ասել է, որ իր համար դժվար չէ թողնել իշխանությունը, երբ ժամանակ կգա։ Ժամկետներ, սակայն նա չի նշել, Ազաբաբայանն է հաղորդում։
Թեև 60 տարեկան է, սակայն լավ ֆիզիկական վիճակում է, մարզվում է ամենառավոտ, մտածում է շարքային ռուսաստանցիների մասին, վայելում է նրանց աջակցությունը, հանդիպությանն, այսպես ասեմ, անլուրջ է վերաբերում, սա Պուտինի մասին է, իր ծննդյան օրը։ ՆՏՎ հեռուստաընկերությունը մեծ ռեպորտաժ է պատրաստել Պուտինի մասին։ Երեկվա ռեպորտաժում Պուտինը խոսել է ընդդիմությունից, Փուսի Ռայթից, Խադարկովսկուց, Վրաստանի ընտրություններից և պատմել է, թե ինչպես է սկսում իր օրը։ Ընդդիմության և մասնավորապես Ալեքսեյ Նավալնու մասին Պուտինն ասել է, որ մեջ բերեմ նրա խոսքերը, եթե մարդն առաջնորդի հավակնություններ ունի, ուրեմն պետք է ինչ-որ բան անի, պետք է ապացուցի, որ ինչ-որ բանի ունակ է։ Մի բան է քննադատել, թե կուզ եւ արդարացի քննադատել, մեկ այլ բան է ինչ-որ կարուցողական օրակարգ առաջարկել։ Պուտինը նաեւ հույս է հայտնել, որ ընդդիմության շարքում իհայտ կգան լուրջ մարդիկ լուրջ օրակարգով։ Բայց այս Պուտինը հայտարարել է, որ առանձնակի ուշադրությամբ չի հետևում իր ռեյտինգին, կարևորը իր ներքին զգացումն է, կարևորը, որ ես գամ, թե ամեն ինչ ճիշտ եմ անում։ Ինձ համար կարևոր է, թե ինչպես են մարդիկ արձագանքում իմ առածներին եւ ոչ միայն մտավորականները, այլ նաեւ հասարակ ռուս ժողովուրդը, ռուսաստանցիները, միանգամից ինքն իրեն ուղեց աշխարհի ամենամեծ երկրի նախագահ։ Պուտինը համոզված է, որ ռուսաստանցիների մեծ մասն աջակցում է իշխանություններին և իրեն որպես նախագահի։ Իսկապես բոլոր հարցումները վկայում են, որ թեև Պուտինի վարկանիշը վերջին ամիսներին նվազում է, այդուամենայնիվ նա այսօր էլ վայելում է ռուսաստանցիների մեծամասնության աջակցությունը։ Մի հետաքրքիր հայտարարություն էլ է արել Պուտինը, նա մասնավորապես ասել է, որ ժամանակը կգա, և նա հանգիստ կթողնի իշխանությունը։ Ես հանգիստ կհեռանամ, ինչպես հեռացել եմ 2008-ին, եւ ամբողջ իշխանությունը փոխանցել է իմ ժառանգորդին Մեդվեդևին։ Ու մի բան էլ, Խադարկովսկու մասին հարցին պատասխանելիս Պուտինը հայտարարել է, որ թող Խադարկովսկին իրեն որպես նախագահի ներման խնդրանքով դիմի, ինքը հնարավորինս կանի օրենքի սահմաններում։ Պետք է, որ Խադարկովսկին դիմի, սա խնդրի կարգավորման տարբերակներից մեկն է, ասել է Պուտինը։ Հիշեցնեմ, Խադարկովսկին բազմիցս հայտարարել է, որ ներման խնդրանքով երկրի իշխանություններին չի դիմի, քանի որ իրեն մեղավոր չի համարում։ Իհարկե, խոսել է երեկ Պուտինը նաև աշխարհով մեկ մեծ աղմուկ բարձրացրած Փուսի Ռայթի դատավճիռի մասին։ Ռուսաստանի նախագահն ասել է, որ այդ դատավճիռը արդարացի է համարում։ Ավել եմ վերջում, որ ռեպորտաժում չկային կադրեր ոչ Ռուսաստանի առաջին տիկնոջ, ոչ էլ Պուտինի երեխաների մասնակցությամբ։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Իմ գործընկեր Տաթևիկ Լազարյանը զրուցել է հայազգի սաքսոֆոնահար Պավել Առաքելյանի հետ։ Նա ներկայացնում է բելարուսական երաժշտական մի խումբ, որը այդ երկրում արգելված է։ Լսենք ռեպորտաժը։
Քաղաքական սատիրիկ փոփ-ռոք հիմնականում այսպիսի ժանրում է հանդես գալիս բելարուսական «Տրամբամբուլա» խումբը, որը արգելված է Բելարուսում, իսկ խմբի հիմնադիր Լավոն Վոլսկին բելարուսական իշխանությունների սրտ ցուցակում է։ Այդ պատճառով համերգներ և ելույթներ ունենում են միայն արտասահմանում, այն երկրներում, որտեղ գոյություն ունի թեկուզ փոքր բելարուսական համայնք։ Անվանվել է «Տրամբամբուլա» բելարուսական ազգային ըմպելիքի անունով, այն բավական թունդ ալկոհոլային խմիչք է տարբեր համեմունքներով։ Այդ անունը խորհրդանշում է նաև դեպի ազգային ակունքները, խմբի ուղղվածությունը, տեքստերը բելարուսերեն են, այդ լեզուն խորհրդային տարիներին համատարած ռուսիֆիկացման հետևանքով մոռացվում էր։ Ահա այս խմբին վերջերս միացել է հայազգի տաղանդավոր սաքսոֆոնահար Պավել Առաքելյանը, ում հետ զրուցեցի Պրահայի ակումբներից մեկում ունեցած համերգից հետո։ Նա խնդրեցի պատմել իր մասին։
Мы бакинские армяне, родился я в Баку, где уже жили мои родители, их родители.
Մենք Բաքվի հայեր ենք, ես ինքս Բաքվում եմ ծնվել, որտեղ ապրում էին ծնողներս, տատիկ, պապիկներս, եւ երբ սկսվեցին Ղարաբաղյան դեպքերը, մենք ստիպված էինք լքել այդ քաղաքը։ Բոլորը գնում էին ոմանք Միացյալ Նահանգներ, ոմանք Ռուսաստան, մենք էլ եկանք Բելարուս, որ այդ ժամանակ հնարավորություն ուներ երկրորդ Շվեյցարիան դառնալ։ Հանգիստ խաղաղ բարեկեցիկ երկիր էր եւ այդ ժամանակ առաջ էր շարժվում, մինչեւ չսկսեց կտրուկ հետ ընթանալ։ Ես չեմ հիշում Բաքուն, ասում է Պավել Արաքելյանը, հարցին երբևէ կուզեր վերադառնալ տեսնել այդ քաղաքը, կարճ պատասխանում է՝ ոչ։ Փոխարենը շատ կուզենար Հայաստան գալ, անգամ փորձել են եղել մասնագիտական համագործակցություն հաստատել հայաստանյան երաժիշտների հետ, սակայն անարդյունք։ Որպես Ղարաբաղյան հակամարտության հետևանքներն իր վրա կրած ընտանիքի անդամ, հարցնում եմ, ինչ ես կարծում, Ղարաբաղյան հակամարտությունը ինչ-որ կերպ հանգուցալուծելու հնարավորություն կա։ Մի կողմից շատ բարդ հարց է, մյուս կողմից բավական պարզ, յուրաքանչյուր հարց պետք է դադարի լինել քաղաքական շահարկումների թեմա առաջին հերթին, քանի որ մարդիկ, հայերը, ադրբեջանցիները հիմնականում բանական մարդիկ են, և երբ իրազ նկատմամբ թշնամացնելու, լարելու գործընթացը չլինի, որ արվում է փողը և իշխանության համար, ամեն ինչ կարող է կարգավորվել, քանի որ օրինակ Բելարուսում մենք բոլորս միասին խաղաղ ապրում ենք։ Հաշվի առնելով իր խմբի յուրահատուկ ոճային ուղղվածությունը, սատիրիկ և հաճախ քաղաքական սարկազմով տեքստեր, հարցնում եմ Պավել Արաքելյանին. կարևոր է համարում, որ արվեստագետը արտահայտի իր քաղաքական կամ քաղաքացիական դիրքորոշումը։ Այսպես թե այնպես մենք սոցիալական միջավայրում ենք ապրում և չենք կարող չնկատել, թե ինչ է կատարվում մեր շուրջը, դա չի կարող չարտահայտվել մեր ստեղծագործություններում։ Մենք հանրային դեմքեր ենք, մենք պետք է մեր դիրքորոշումը ունենանք, քանի որ երաժիշտը երաժիշտ, բայց նաև տղամարդ ենք, և պետք է մեր ճակատը բաց լինի և գլուխը բարձր։ Ամեն դեպքում լռել չի կարելի, և հատկապես տղամարդը չպիտի լռի։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում։ Մեր մշակութային մեկնաբանը զրուցել է կոմպոզիտոր Վաչե Շարաֆյանի հետ։ Կոմպոզիտորը այժմ պատրաստվում է մասնակցություն ունենալ Միչիգանում իր նոր ստեղծագործության պրեմիերային։ Լսենք Գայանե Դանելյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Մեր ժամանակակից կոմպոզիտորներից Վաչե Շարաֆյանը, որը ժամանակ առաջ, երբ նկարահանում էր Վիգեն Չալդրանյանի «Մաեստրո» ֆիլմը, հատուկ ֆիլմի համար գրել էր «Լակի մոզա» ստեղծագործությունը 2009 թվականին։ Ֆիլմը բազմիցս ցուցադրվել է այս տարիների ընթացքում արտասահմանյան տարբեր փառատոներում, ցուցադրվել է նաև Հոլիվուդում և մեծ ուշադրության արժանացել նաև հենց երաժշտության համար։ Եվ օրերս Երևանյան միջազգային երաժշտական փառատոնի շրջանակներում տեղի ունեցած համերգի ընթացքում հնչեց նաև Վաչե Շարաֆյանի «Լակի մոզա» ստեղծագործությունը, և ինչպես շեշտում է կոմպոզիտորը, կայացավ ստեղծագործության Երևանյան պրեմիերան Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի, երգչախմբերի և մենակատարների մասնակցությամբ։
Ստեղծագործությունը գրվել է 2009 թվականին, շատ արագ, ուրեմն ինչպես ասեցի, «Մաեստրո» ֆիլմի համար։ Ես սկզբից գրեցի երաժշտությունը, ուրեմն սցենարը կարդալով, հետո նկարվեց ֆիլմը։
Նշենք, որ կոմպոզիտոր Վաչե Շարաֆյանի անունը շատ հայտնի արտասահմանյան մի շարք երկրներում, որտեղ տարբեր հեղինակավոր նվագախմբեր իրենց ծրագրերում մշտապես կատարում են նրա ստեղծագործությունները։
Դե գիտեք, դա ավելի ոգևորիչ պահեր է, որովհետև ես ընդամենը անում եմ իմ գործը, և եթե այն իսկապես արժանի է, որ ունենա իր կյանքը, ես իհարկե երջանկության պահեր եմ ապրում, չեմ կարծում, որ դրանից պետք է սկսենք վատանել ընդհակառակը։ Կարծեմ Գովեստի խոսքերի մասին շատ է գրվել արտասահմանյան մամուլում, և արդեն տարիներ շարունակ գրվում է, փառք Աստծո, որ այդպես է, և միշտ պիտի կարողանա պահել այդ իմ, ուրեմն, նույնիսկ գերազանցեմ ինքս ինձ փորձել, որովհետև այդ ճյուղը հենց կոմպոզիտոր լինելը այսօր, և կարծեմ միշտ բոլոր ժամանակներում դա շատ դժվար ճանապարհ է, և դա միակ գործն է, որով ես զբաղվում եմ իրականում։
Հավելենք, որ շատ շուտով, հոկտեմբերի կեսերին, Միչիգանում կկայանա կոմպոզիտորի նոր երազի և արտության միջակայքում խորագրով ստեղծագործության պրեմիերան՝ թաջութակահար Սուրեն Բագրատունու և սաքսոֆոնահար Ջեյմս Ֆորգերի կատարմամբ։ Ստեղծագործությունը պատվիրել է Միչիգանի համալսարանը իր նորակառույց համերգասրահի բացման հանդիսավոր առողջության համար։
Ազատություն ռադիոկայանն էր եթերում։ Օրվա իրադարձություններին հարգելի ընկերներ, առավել մանրամասն են ծանոթանալու համար, հետևեք մեր հաջորդ թողարկումներին ժամը 15-ին, 16-ին, 17:30-ին և 19-ին։ Այցելեք մեր ինտերնետային էջ azatutyun.am հասցեով։ Այսքանով մեր առավոտյան եթերաժամը սպարվեց, այն վարեց Նայարա Բուլղադարյանը։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջող ու հետաքրքիր շաբաթ է ցանկանում։